Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije, reakcija na ljude i high-tech svet.
Tako nas.
Šta se dešava sa vašim prisustvom na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da za razliku od frižidera
se vama umire i vaš sajt, vaša email adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od otprilike 10 do 15 kilograma.
A to i nije baš tako loš bio.
2 hours on the radio, right side of high tech. Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je high tech svet.
Dobar dan, otvoram meni i čitam, a vi birajte. Brze vesti, broj 1. Brze vesti, broj 2. Dejan Ilić, koji je na jednom od proteklih cevita razgovarao sa Andrejom Čehovim, direktorom Sitela i sportskim pilotom. Dejan Ristanović, data roaming na ovdašnji i na EU način. Jovana Vu, digitalizacija života. Kako se znači, izgubljen u prevodu. Kuzin Vremeplov sa Miodrvom Kuzmanovićem i svetu kompjutera kroz jule, mesece, 1922. 1928. i 2005. godine. Markusov svet, dan kada mi je Bog spasao život. Sve što je potrebno znati u putovanju avionom, koji su brzina poletanja i koliko pista imaju aerodromi. Microsoft Steam video servis, zašto Nemci ne žele električne automobile. Eto, to možete birati u današnjoj emisiji i koliko god to možete, shvatiti je ozbiljno. Poslovno, ljudi su se uvijek podsmevali onom što je najuzbiljnije u njihovim životima, svojim tragedijama, pošto je to bio jedini način da ih podnesu. Shodno tome, kažu ljudi, komedija je postajalo sve ono prema čemu su se odnosili ozbiljno. Dakle, sve što je tragično, to je smešno, sve što je komično, postaje ozbiljno kad tad. Welcome i dobrodošli u Zakon akcije reakcije broj
1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Blondi. Long time.
Ovo je Beograd 202 i zakon akcije i reakcije.
News. Baš me nešto zanima što se događa sa Microsoftovim stream video servisom nakon eto godine dana. A koga o tome da pitam pre nego Marka Nešovića? Evo šta on saznaje o ovom video servisu za profesionalce. Godinu dana nakon što je Microsoft predstavio stream video servis namenjen poslovnim korisnicima, ova platforma postala je dostupna širom sveta, bilo u okviru Office 365 paketa ili kao zasebna aplikacija. Video ima ključnu ulogu u načinu na koji komuniciramo i razmenjamo ideje. U poslovnom okruženju video sadržaj ima dodatnu težinu kada želimo da posebno istaknemo određene aspekte poslovanja ili da poboljšamo procese radnje na različitim geografskim područjima, čime stvaramo efikasniju i povezaniju poslovnu organizaciju. Globalna dostupnost Microsoft Stream servisa obogaćenog novim ugrađenim pametnim funkcijama pružat će korisnicima jednostavno, efikasno i bezbedno kreiranje, korištenje i deljenje video sadržaja. Stream pruža i više načina za upravljanje pristupom video sadržaju u okviru grupa koje su bazirane na Office 365 grupama, što ujedno omogućava i bogatije korištenje svakodnevnih Office aplikacija u okviru kojih Stream može da bude integrisan. Microsoft Stream koristi najsavremeniju ugrađenu enkripciju i autentifikaciju pristupa kako bi bezbedno deljenje videa bilo garantovano. Pored toga, administratori mogu da dodaju i personalizovane bezbednosne smernice. Svi korisnici Office 365 paketa mogu lako da pristupe Microsoft Stream servisu preko menija za aplikacije ili preko zvanične stranice servisa. Microsoft Stream dostupan je kao zasebna platforma za sve koji nemaju Office 365. Bilo kuda, Microsoft Stream svuda.
Rekli su o.
Šta bi jedan glavni i odgovorni urednik mogao da napiše za letnji dvobroj svog časopisa, a da bude aktualno i tokom jula i tokom avgusta? Dejan Ristanović, koji je na čelu PC Pressa, to zna, pa kad odebere temu, siguran je da će biti aktualna sve dok se i posljednji od vas ne vrati sa svog godišnjeg odmora. Ukidanje roaminga na naš i na EU način. Sredinom juna korisnici mobilne telefonije u Evropskoj uniji konačno su se otarasili nepopularnih roaming troškova. To je važan korak prema trenutku kada ćemo svojim mobilnim uređajima u okviru osnovne pretplate komunicirati ma gde u svetu se nalazili. Logična želja do čijeg će ostvarenje biti potrebno još mnogo godina, naročito za korisnike u Srbiji. Ipak, i za nas je ukidanje roaminga u EU značajno, makar ćemo se lakše snalaziti. Telekomunikacijnim operatorima nije lako da se odreknu ogromnog prihoda koji dobijaju lako, bez mnogo realnih troškova. Sjećamo se kako je bilo s telefoniranjem. Ako su visoke cene međunarodnih poziva i bile smislene u doba komutacije vodova, kada je trebalo rezervisati bakarnu paricu do Amerike za svaki razgovor, internet je doneo praktično besplatnu komunikaciju. A ipak godinama su oni koji nude VIP tretirani kao kriminalci. Čak su i nama slali inspekciju da nas plaši što smo se usudili da pišemo o gigaset telefonu koji omogućava voice over IP servis. Sada je slična priča sa roamingom. Realno je to razmena data saobraćaja koja slično košta ma gde da se nalazite, a ipak su cene paprene. Prenos podataka u roamingu je preskup, a internet vam je, kada ste u roamingu, najpotrebniji. Navigacija, satnica, poletanje aviona, obaveštenje o objektima koje želite da posjetite, dogovori sa saputnicima, ponekad i translator. U današnje vreme pristup internetu bi trebalo da bude osnovno ljudsko pravo koje je EU sad obezbedila svojim građanima. Čak i njihove moćne birokratije bilo potrebno nekoliko godina da slomi otpor mobilnih operatora, pa su visoke cene data roaminga nestale tek 15. juna uz nešto sitni slova koji dalje opstaju u pojedinim ugovorima. Pošto je teško očekivati da će se naša država odvažiti na sličan korak, putnicima ostaje samo da se snalaze. Kažu da smo u tome šampioni. Šta dakle da radite kad letos krenete na put? Za početak pogledajte ponudu vašeg mobilnog operatora, pošto MTS i VIP Mobile nude privatnim korisnicima, doduše skromne, data roaming pakete. Ako vam je potrebno više interneta, a potrebno vam je, možete da se uzdate u Wi-Fi koji ćete pronaći na mnogo mesta. InstaBridge, mobilna aplikacija, tu može da bude od velike pomoći, a ne treba zaboraviti ni SBB-ovu Unify Travel ponudu. Najzad možda se odlučite za lokalnu prepaid karticu koja će, ako kupite u nekoj od zemalja EU, važiti i u drugim državama. Zvuči dobro, ali nije baš uvek jednostavno. U nekim mrežama tu karticu treba aktivirati, što podrazumeva razgovor sa operatorima na lokalnom jeziku, a izbor nije jednostavan jer treba znati koja mreža kako funkcioniše. Ako nemate koga da pitate, možda ćete završiti s karticom koja ne obezbeđuje željeni komfor, ipak vredi se potruditi. Ukoliko dosta putujete, ima smisla da nabavite karticu koja daje dovoljno data saobraćaja na čitavoj teritoriji EU, pa i šire. U susednim državama možete da nađete takve kartice. Iskusni putnici preporučuju rumunski Vodafone i hrvatske Bonbon SIM-ove koje, rekli bi se, osim možete da dopunjavate i odavde koristeći platnu karticu. Doduše, tu mogu doći do izražaja sitna slova u ugovorima koje smo pominjali, po kojima je besplatan roaming obezbeđen građanima EU, a ne turistima. Srećom, ne rizikujete mnogo, samo onaj kredit koji ste uplatili na prepaid karticu. Šta ćete? Nije ni lako, ni jeftino biti građanin sveta, ali sam siguran da naši čitaoci i slušaoci Zaira to već jesu, te da će na svakom mestu doći do interneta. Provedite prijatne letnje mesece, ma gde ne putovali. I vidimo se 1. septembra na stranicama ovoga puta PC Pressa. Znači čitalce, ali za vas sve ovo napisa i posavetova naravno njegov glavni i ogromni urednik Dejan Ristanović.
DNC with Nicki Minaj, Kissing Strangers.
Anyway, I'm back with my baby got give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, flip, wanna slip, flip. I think he's trying to hit your neck like a quick flip.
Till I find someone I love.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
o nafti, Radovu Rajanu i San Andreasu. Vremeplov Miodraga Kuzmanovića. Kuzme, kroz godine 1992. 1998. i 2005. I to kroz ove letnje mesece u kojima žega ubija, a svet kompjutera obično izlazi kao dvobroj. Tako je bilo nekada. Danas to više nije slučaj, ali kakve to ima veze. Da vidimo šta je pisalo u dvobroju sveta kompjutera iz jula-avgusta 1992. No najpre, šta se dogodilo u svetu u ta dva meseca pre četvrt veka? 4. jula, nemačka tenisetka Steffi Graf osvaja Wimbledon, a dan kasnije taj trofej potiže i Andrej Agassi u muškoj single konkurenciji. 10. jula, general Manuel Noriega, bivši lider Paname, biva osuđen na 40 godina zatvora zbog organizovanja mreže za distribuciju narkotika. 12. augusta, Kanada, Meksiko i Sjedinjene Američke Države obznanjuju da su postigli sporazum o međusobnoj trgovini, poznat je kao NAFTA, NAFTA, North American Free Trade Agreement, koji formalno i ceremonijalno potpisuju u decembru iste godine. A svet kompjutera? Tog jula i avgusta 22. u ad hoc rubrici grafički programi piše o prvoj verziji Photo Finisha, aplikaciji koja je predstavljala preteču Adobe Photoshopa i zahtevala brzi PC sa mnogo memorije i true color grafikom, što je 1922. koštalo mnogo. Pišemo, kaže Kuzma, i o najpopularnijim programima za stolno izdavaštvo za Windows, Ventura Publisher 4.0, FrameMaker 3.0, Quark Express 3.1, a detaljno se bavimo i Signature-om, posljednjim tekst procesorom za DOS. Broj nam je totalno u softverskom fazonu. S obzirom na to da se radilo o letnjem dvobroju, u svetu igara našlo se mesta za nekoliko puta više naslova nego obično. Pored masivnog pregleda igara koje dolaze u narednim mesecima, neposredno seciramo naslove kao što su Crime City, Steel Empire, The Addams Family i Silent Service 2. Uf, ovo je bilo jako. Hajdemo sada u jul 1998. Kao što vidite, svet kompjutere se više ne oslanja na dvobroje, nego pošteno. Svakog meseca izlazi novi broj, a niko iz redakcije ne odlazi na godišnje odmore. 24. jula te godine u bioskope širom sveta dolazi Spasavanje Redova Rajana, remek delo Stevena Spielberga, koje je postao konceptualna i duhovna mustar za mnoge ratne igre koje su tada kreirane u zapadnoj hemisferi. 17. jula ruske vlasti konačno sahranjuju cara Nikolaja II. I porodicu koja su pre 80 godina likvidirali komunistički zlikovci. U moru hardverskih, softverskih i opštih tema kojima se bavimo u ovom broju, kaže Kuzma, izdvajamo test Adobe Photoshopa 5.0. Pišemo o velikoj fudbalskoj računarskoj mreži koja je po prvi put postala neizostavni deo svetskog fudbalskog prvenstva te godine održanog u Francuskoj. U tekstu Amiga postaje PC bavimo se špekulacijama o tržišnoj budućnosti Amiga koncepta, a u tekstu prigodno naslovljenom sa Speed, That's All I Need, pišemo o problematici surfovanja internetom iz domaće perspektive, koji još bezmalo deceniju neće postati udobna rabota. U svetu igara, u tom 166. broju sveta kompjutera iz jula 98. prisutna je velika količina tihih hitova, naslova koji nisu uložili na prvu loptu, ali su izgrickali svoju rupicu na zidu gaming istorije. Incubation, Wilderness Mission, Panzer Commander, Forsaken, Redline Racer, Unreal, igra koja je uz Quake obeležila pucačku scenu s kraja 20. veka, jedini izuzetak od tog tihog pravila. Odnosno sada u jul 2005. 7. jula, na nekadašnji opšti jugoslovenski dan borca, četiri koordinisana bombaša samoubice detoniraju se u centralnom Londonu, što rezultira sa 52 poginula i preko 700 povređenih civila. 16. jula, Harry Potter i Polukrvni princ, šesta knjiga o avanturama Harisa Lončara i ekipe, pojavljuje se u knjižarama širom sveta i za 24 časa prodaje se u preko 9 miliona primjeraka.
28. jula Irska republikanska armija obznanjuje kraj oružane kampanje koju je započela 1969. godine. Najzanimljiviju stvar u ovom broju sveta kompjutera iz, dakle, jula 2005. nalazimo u rubrici Tržište, gde pišemo o tehnološkim trendovima među proizvođačima procesora za mobilne telefone. Zapažamo da je trenutni lider kompanija Texas Instruments. Analiziramo načine na koje bi Intel mogao da ih ugrozi i naglas se pitamo šta se dešava sa Transmetom. Zvezda rubrike te zdravje Intel Pentium 4 660, prvi 64-bitni Pentium 4 koji je stigao na ove prostore. Tako su izgledale davne godine u julu i augustu 92., 98. i 2005. kroz redakcijsku lupu Miodraga Kuzmanovića, jednog od urednika u svetu kompjutera, kroz njegov vremeplov kojim smo se apsolutno besplatno i bez ikakve opasnosti po život provozali. Najlepša muzika svih vremena.
Arcade Fire. Creature Comfort.
Prvi dan vikenda, pa muško, zakon akcije i reakcije na Beogradu 202, subotom u 10 i koliko ono beše?
Pa sad ne bih mogao da kažem ovako određeno i ovo.
30!
Oh,
toga dobro bila ova pesma. Ali sada ipak idemo na...
Veoma brze vesti.
Kineska kompanija Xiaomi imala je priličnu burnu 2016. godinu, što uključuje isporuke pametnih telefona koji su bile slabije od očekivanih. Čini se da će 2017. za Xiaomi ipak biti mnogo bolja, bar prema prodajnim rezultatima koje objavio osnivač i glavni izvršni direktor kompanije Lei Yun. Xiaomi je tokom drugog kvartala ove godine isporučio 70% više pametnih telefona u odnosu na prethodni kvartal, odnosno u drugom kvartalu isporučeno ukupno 23 miliona pametnih telefona.
Veoma brze vesti.
Copycat je zločedna aplikacija specifično namenjena pametnim telefonima baziranim na operativnom sistemu Android, s tim što je primarno namenjen Android 5.0 i starim uređajima. Najviše infekcija ovom zločednom aplikacijom zabeleženo je kod korisnika Android uređaja u Aziji. Čudi li vas to?
Veoma brze vesti.
Kao što je Elon Musk svojevremeno i najavio, u subotu, odnosno već nedelju, po našem vremenu, prvi finalni Model 3 sišao je sa proizvodne linije Tesline fabrike. Na listu mesta naravno bio je sa Musk, koji je o događaju propratio na svom Twitteru, objavljujući prve fotografije ovog automobila, a sve to, kao da je znao, na 161. Teslin rođendan.
Veoma brze vesti.
Nakon vesti kako u sljedeću generaciju svojih automobila planiraju da ugrade infotainment sisteme bazirane na Androidu, kao i nakon najave kako će u saradnji sa Nvidijom raditi na samovozećim automobilima, iz kompanije Volvo stiže još jedna zanimljiva vest. Naime, Volvo je objavio kako 2019. planira da u potpunosti obustavi proizvodnju automobila sa motorima na unutrašnje sagorevanje i od 2019. proizvodi isključivo električne i hibridne automobile.
From 2019, all internal combustion engines in new Volvo cars will be supplemented with electric propulsion in the form of mild or plug-in hybrid powertrains.
Eto i dokaza. Čuli ste?
Ha, ovo je zanimljivo. Pazite, zašto Nemci ne žele električne automobile? Naime, ko kupi električni automobil, taj dobije novac od države. To pravilo uvedeno je u Nemačkoj pre godinu dana, ali ono nije donelo željeni rezultat. Zašto to funkcioniše u Norveškoj ili Kini, recimo, a u Nemačkoj ne? Savezna nemačka vlada je uvođenjem takozvanog ekološkog bonusa želela da podstakne kupovinu električnih automobila. Na taj način trebalo je da bude ostvaren cilj da do 2020. na nemačkim putevima bude milion električnih automobila. Ali čini se da će to ostati pusta želja. Od 45 miliona privatnih automobila u Nemačkoj u januar ove godine dve trećine je vozila na benzin, a nešto manje od trećine na dizel. Samo 165.000 su hibridni automobili na benzin i električni pogon, a samo 34.000 koristi čistu elektriku. Razlog je sigurno to što uprkos bonusu koji nudi država postoji čitav niz argumenata protiv elektroautomobila. Prvo, auto je mnogo skuplji od običnog. Tu razliku državni podsticaji samo malo smanjuju. Osim toga, mnoge plaši male razdalje na koje mogu da pređu električni automobili. I još uvijek ima suviše malo punionica. Iako su gotovo svi nemački proizvođači automobila najavili da će duž nemačkih autoputeva da izgrade oko 400 brzih punionica. Savezna vlada stavlja na raspolaganje 600 miliona evra za podsticanje trenda električne vožnje. Do januara 2017. podneseno je 11.652 zahtjeva za elektromobile, a 8.900 za hibridne. Tako je na raspolaganju još uvijek 560 miliona evra, a to su sredstva koje mogu da se zatraže do kraja juna 2019. godine. Kad je pre nekoliko godina uvedena premija za kupovinu novih automobila uz uslov da se stari baci u starog vožnje, svake nedelje u Nemačkoj podnošeno prosječno 40.000 zahteva. Onaj ko vozi električni automobil stiče druge privilegije. Recimo, prvi 5 godina ne plaća porez na motorna vozila. Osim toga, opštine mogu da odluče da električni automobil smeju da voze za gradske autobuse, da mogu besplatno da parkiraju i tako dalje. A eto, Norveška ima najviše elektroautomobila po glavi stanovnika. Od oko 2 miliona automobila u zemlji, 110.000 ih je na električni pogon, što je više od 4%. U Nemačkoj je to 0,07% e-automobila. Od novih automobila registrovanih prošle godine, u Norveškoj trećina je bila na električni pogon. E pa, zašto u Norveškoj uspela ono što u Nemačkoj neće? Jednostavno, tamo je povoljnije voziti elektroautomobil. Obični automobili su u Norveškoj skuplji nego u Nemačkoj, između 50% i 100%. I još, na električne automobile se ne plaća PDV od 25%, ali ni carina, kao ni nadoknada za izduvne gasove. Tako recimo, Volkswagenov e-Golf u Norveškoj najjeftiniji od svih modela tog automobila. I to nije sve, ko da je neki teleshop. Dakle, i to nije sve. Za električne automobile se ne plaća ni registracija, koja u Norveškoj za obične automobile može da bude i više hiljada evra. Osim toga, u brojnim norveškim gradovima vlasnici električnih automobila mogu besplatno da parkiraju, da koriste trake za autobuse, besplatno da koriste autoputeve i trajekte. Također, porez na motorna vozila je niži nego za obične automobile, a broj punionica brzo se povećava. Već sad ih ima oko 7.500, a do 2020. trebalo bi da ih bude 25.000. I punjenje baterija je besplatno. E, to se zove stimulans, ljudi! To je pravi stimulans! Voli bi da se to primeni i kod nas. Ne samo na električne automobile, već na sve ono što je od opšte koristi, što je ekološki i što je pre svega humano. I nemojte nakon toga da vam pričate razne politizovane bajke. Život je logična pojava, a ne glupa politika. A ponajviše što kaže dobri Benjini, čudno.
Another Mozart. Listen.
Dagny, ultraviolet.
This is Zach Hoxia, Andre Hoxia.
Ne znam čovjeka koji se više ježi na teorije zavere, crkvene dogme, državotvorstvo i ošte zaluživanje masa i dema, čiji je cilj porobljavanje duha od Markusa Makija. A evo danas, našao se na YouTube kanalu Balkan Info i šta kaže? Uz ovu grmljeninu i sevanje mulja iz njegovih rečenica. Kada gledam, kaže Markus, Balkan Info na YouTube-u, najviše volim da gledam izvestog Miroljuba Petrovića. To su za mene trenuci glasnog smejanja zbog količine nesuvislih rečenica koje se mogu čuti u jedinici vremena. I dok gledam tako u pauzi za ručak da se malo zabavim i opustim od stresa na poslu, kad prođe par dana, sav taj smeh pretvori se u duboku tugu i zabrinutost za čovečanstvo, jer mi je sasvim jasno koliko njegovih gledalaca ozbiljno shvata to što on govori, uključujući i voditelja koji razdrogačenih očiju guta svaku reč kao da se radi o vrhunskim mudrostima. U sve to, Balkan Info za mene praksa iz primenjene psihologije i sociologije na neki moj amaterski način. Ono o čemu meni služi taj program je da pokušam da psihoanaliziram goste i da pokušam da shvatim uzroke njihovih mentalnih patologija. U svemu mi je pomogao jedan incident koji mi se dogodio pre neki dan. Vozio sam auto po nekom ogromnom industrijskom kompleksu sa velikim brojem fabričkih zgrada, mašina i skladišta. Niz lokalnih saobraćajnica presekao je prostor između fabričkih hala. Tražio sam izlazak iz tog kompleksa i konačno ugledao veliku kapiju. Uputio sam se ka njoj, ne obazirući se previše levo i desno. Samo 30 metara pre kapije, samo što sam prešao posljednje raskršće pre izlaza, iza mene je prozujao neki auto velikom brzinom. Dok su mi iz žlezde pumpala adrenalin od šoka, stao sam pred kapiju i pokušao da shvatim odakle se stvorila ta prometna ulica pre no što sam izašao iz kompleksa fabrike. Ispostavilo se da je neobjašnjivo. Baš kroz krug fabrike prolazio prometan put. Jeste da van svake logike, ali tako je bilo. Kada sam to shvatio, instinktivno sam se prekrstio i zahvalio što sam živ. Da, prekrstio sam se jer sam i ja rođen u kulturi hrišćanstva, ne u javnom životu. Država mog rođenja bila je komunistička, ali svi u mojoj familiji bili su vernici. Babe, tetke, strine, od rođenja sam slušao njihove priče. To ostane zauvek u nekom skrivenom mentalnom džepu svakog čoveka. Sve sam to odavno sve odagnao, ali ne možeš prevariti podsvest, naročito kada se radi o životu i smrti. Pitam se, da li je to jedan od onih trenutaka kada vernici kažu da im se Bog obratio? Ne bi me začudilo. Svi mi toliko volimo svoje živote da, kada postanemo svesni kako smo se za dlaku izvukli, uobrazimo se pa pomislimo da nas je to neko sa visinjena zaista spasao. Kaže tako dotični Miroljub u jednom od svojih epizoda da su mnogi ljudi postali vernici upravo u ratu. E, ta rečenica je bila ključna da možda shvatim jedan od mehanizama celog tog sistema, ideja. Ako sam ja, militantni ateista, naučno obrazovan, bar za trenutak mogu da povučem hipotezu o anđelu spasiocu, kako li je tek ljudima koji su izloženi ratnom stresu, gde je svaki dan tako samo 100 puta gori? U ratu je svaki minut poklonjen, svaki novi dan premija na lutariji. Kada vidite da su mnogi hrabri i bolji ratnici, pa i bolji ljudi, poginuli u desetinama i stotinama, a oni i dalje žive, ne preostaje im drugo nego da poveruju da se neko gore zaista brine da oni i dalje ostanu živi. I taj Miroljub je bio u ratu, a i moguće je da je imao neke epizode u mladosti neobjašnjenog spasenja. To plus kultura iz koje je ponikao možda čine da veruju sve te ludosti koje govori. Jedna od posljednjih u dugom nizu koji sam čuo bile kada je objašnjavao svom domaćinu voditelju kako će Srbi da pobede NATO. Dovoljno je biti vernik i moralan i onda te Bog zavoli i onda više nije bitno što neprijatelj ima 10 puta više, što ima daleko jače oružje i obuku. Sve to pada u vodu jer Bog onda munjama sa neba prži sataniste. Sve to piše u Bibliji, rekao je, i dogodilo se mnogo puta u prošlosti. Kada sam to čuo, pomislio sam da sam baš bio glup dok sam bio klinac. Stripovi koje sam čitao govorili su da Superman postoji, ali ja sam mislio da bi nešto bilo tačno, nije dovoljno samo da to bude negde napisano. Odrastajući, shvatio sam da sam i tad kao dečak bio racionalniji od mnogih odraslih danas koji prihvataju svaku budalaštinu samo zato što je napisana u nekoj knjizi. No, U ovom specifičnom primjeru ne radi se samo o bezazlenoj, ordinarnoj gluposti. Onaj kome je ovo životna strategija stvarno je osuđen na nestajanje. Pomislite samo da su Nemce 41. dočekale miroljubave teokrate umjesto veoma motivisanih boraca, ko bi izvukao deblji kraj. Ko zaista misli da bi teokratska Srbija nadvladala NATO samo uz blagoslov nebeskog saveznika, od srca mu preporučujem da ide na konsultaciju s psihijatrom. Najopasnije oružje za uništavanje ljudi su pogrešne ideje, a gosta miroljub je živa kolekcija najgorih. Eto fantastičnog primjerka najlošije varijante desnice, teokratije. Bio ovo najnoviji Markus Maki sa još jednom nepohvalom ludosti, kako reče Erasmo Rotterdamski, već kritikom gluposti.
Markuse, hvala i na ovom pismu, ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.
Idealna trojka, Modli, Zajub i 202.
Dubioza kolektiv, himna generacije.
Čim pogledam ujutru, okutam informacije, novine, portali, dnevna doza sekiracije, naslovi bombastični, estrada, crne hronike, ko se ženi, koliko mrtvi, terori, harmonike. Hiljadu zašto, ali jedno za tu, da će novi rad da poče Rusija i NATO. Svaka nova vijest me potpuno zablokira, ali neću da se brinem, tamo čuna ne zatrokira. Večeri se topi, kukala na matina, Euroviziju koga ćemo slati, u glavi se roje, paranoje, da li dobre vijesti uopšte postoje, ko je, koja krvna grupa, da li će progutati nas crna rupa, pjevaj bit će bolje dok se valjamo u blatu, zajebi sekiraciju, čuvajmo prostatu, čuvajmo prostatu, ovo himna je generacije, živi. Ovo hina je generacije, u šupu civilizacije. Ovo hina je generacije, živimo od sekiracije. Ovo hina je generacije, u šupu civilizacije. Matina, Euroviziju koga ćemo slati, u glavi se roje, paranoje, da li dobre vijesti uopšte postoje, ko je, koja krvna grupa, da li će progutati nas crna rupa, pjevaj bit će bolje dok se valjamo u blatu, zajebi sekiraciju, čuvajmo prostatu, čuvajmo prostatu, ovo hina je generacije, živimo od sekiracije, ovo hina je generacije, u šupu civilizacije, ovo hina je generacije, živimo od sekiracije, ovo hina je generacije, u šupu civilizacije.
I reakcije.
Susreti u prolazu.
Ako niste vezani, mogli biste to da učinite i ovoga puta, jer Dejan Ilić je na Hanoverskom sajmu Cebit sreo jednog pilota. Doduše, on na Cebit nije došao da bi leteo, već da bi bio direktor Sitela, kompanije koju zastupa na ovom sajmu. Ali istovremeno ne bi bilo loše zaviriti u njegovu pilotsku dozvolu. Bar tako je mislio Dejan Ilić.
Zajlog, intervju.
Prosto je neverovatno kada na Cebitu pronađete nekoga ko zna nešto drugo, a da nisu informacione tehnologije. Ispred mene se nalazi jedna gomila uređaja, kompletna rešenja za daljinsko nadgledanje i kontrolu. I reč po reč dođo smo na priču sa gospodinom Janezom Čehom, direktorom firme Sitel, koja upravo to proizvodi. I pričajući malo o nekim drugim stvarima, dođo smo do teme pilotiranje. A moj dobar prijatelj Zoran Modli to lepo zna. Gospodine Čeh, ostavite za trenutak informacione tehnologije. Recite nam malo vaše iskustvo sa pilotiranjem.
Lijep pozdrav slušateljima radija u Beogradu. Ja sam rastavljam ovde na Cebitu, ali to je već vaš kolega sve to ispričao, ali da promenimo temu, ja sam pre 7 godina napravio ispit za sportskog pilota i kad smo ovde s gospodinom Lukićem razgovarali, pričao sam o jednu moju nezgodu kad sam sletio prvi put, kad sam letio sa i uzeo kao putnika moju ženu, stavio sam onaj zemljevid prilaza za aerodrom i okrenuo ga naopake na mojim kolinima i kažem onom v tavoru, znači da dolazim sa Whiskey One, znači sa zapada, ali imao sam okrenuto, on mi kaže pa moraš da ići desni šolski krug i na kraju ja vidim da kako desni šolski krug, kad sam imao direktni prilet na aerodrom, onda ja to okrenem naopako i kažem da dolazim sa Echo One, znači sa istoka, i ženi ispričam evo sad ćemo biti, kad si u vazduhu, svi čuju što pričaš i moji učitelji, to znao sam da će biti dosta riječi oko toga, izgubit ću gajbu piva, moram da platim i takve stvari, tako, ali na kraju sve sam lijepo sam sretio, ženu sam sretno doveo na tlo, ali na kraju sam morao da plaćam gajbu piva i na kraju smo popričali i uživali u tome, u toj nije bila nezgoda, nego samo priča koja ti ostane da naprijed kad letiš, da letiš varno za sebe i za druge.
Sad, gospodine Čeh, to vaše znanje iz pilotiranja i taj sistem komunikacija, koliko vam je pomogao da napravite ovo što vidimo sada? I hajte sad malo, predstavite nam se.
Poslije, kad sam počeo da letim od tada, malo drugčije gledam na prirodu. Znači, vidio sam da vjetar, kad letiš, treba i da sletiš. Kad poletiš je sunce, kad dolazi vjetar, tek onda vidiš da može narava da napravi. I to mi je donijelo to da malo u ovom postu sam uključio i alternativu izvore napajanja, znači radimo puno sa sunčanom i vjetrenom energijom, znači da napravimo za lokacije gdje nema energije, donesemo energiju alternativnih izvora, znači sunca, vjetra, skanimo u baterije i tako možemo ljudima dati energiju da radi 24 sata na dan, gledati televiziju, neke pumpe za vodu i takve stvari. Tako da to mi je donijelo malo drukčije razmišljanje o toj prirodi.
Kako gledate na tržišta bivših jugoslovenskih republika?
Ja još uvijek dolazimo iz bivše Jugoslavije, ja verujem da ćemo opet da sada i da ćemo još u budućnosti bolje surađivati, najviše na nivoju znanja, znači na novih razvojima, i tako smo i sa jednom firmom iz Kotor Varoša, iz Republike Srpske, razvili posebno vetrnu turbinu koju smo isto i patentirali i 2009. godine u New Yorku između 200 nominiranih na svetu dobili zlatu nagradu za inovaciju ljeta i sada već tu turbinu zajedno sa našim znanjem iz Slovenije i Sitela proizvodimo takozvane hibridne sustave napajanja za mobilne operatere gdje ne trebamo nikakve energije, znači samo energiju sunca i vjetra i baterije.
Bio je ovo razgovor sa Andrejom Čehovim, direktorom Sitela i vlasnikom dozvole sportskog pilota aviona.
Fall out boy champion.
And I'm back with the madness. I'm a champion of the people who don't believe in champions. I got nothing but dreams inside. I got nothing but dreams. I'm just young enough to still believe, still believe. But young enough not to know what to believe in. Young enough not to know what to believe in, yeah.
got rage every day on the inside. The only thing I do is sit around and kill time. I'm trying to blow out the pilot light. I'm trying to blow out the light. I'm just young enough to still believe, still believe. But young enough not to know what to believe in. Young enough not to know what to believe.
Izdanje Zakon akcije i reakcije. Tema bez problema. Tema emisije Zakon akcije i reakcije.
Da vidimo šta ima ovom prilikom da izjavi Jovana Vu. Samo da je podsjetim, sve što kaže bit će upotrebljeno protiv nje, a u korist digitalizacije života. Ono što nam je poznato iz sveta fikcije i naučne fantastike u 21. veku postaje realnost. Tehnologija probija granice mogućeg. Od usavršavanja veštačke inteligencije i njene primjene u stvaranju virtualnih asistenata i chatbotova do kreiranja VR i AR uređaja i funkcionalnih robota koji jezivo liče na ljude. A uskoro čovjek i tehnologija počeli su usko da se prepliču. Deluje kao da su se ove promjene naglo desile, na prelazu između dve generacije. Ali razmislite, da li su vaši roditelji imali internet u detinjstvu? I najobičnije dnevne aktivnosti, navike potpuno su se transformisale kako smo prešli iz analognog u digitalni svijet. Broj napravljenih fotografija godišnje eksponencijalno raste i očekuje se da će do kraja 2017. iznositi oko 1 trilion i 3 bilijona, a od toga će čak 75% biti napravljeno pametnim telefonima. Ali kada ste posljednji put uopšte izradili neku fotografiju na papiru? U brzom dobu u kojem živimo, skloni smo dokumentovanju svega što radimo, a istraživanja poput onog koje je obavio profesor Jonah Berger sa Univerzitetu u Pensilvaniji iz 2011. godine, utvrdila su i pojavu pod nazivom oversharing. To je prekomerno deljenje detalja iz privatnog života na socijalnim mrežama u vidu fotografija, pisanog ili video sadržaja. Pored društvenih mreža, postoji ogroman broj servisa za skladištenje fotografija online, čak i pravljenje digitalnih fotoalbuma, pa su oni, tradicionalni albumi, očito izgubili svoju namenu. Uz tablete, Kindle i druge e-book čitače, način konzumacije sadržaja radikalno je promenjen. Prema podacima New York Timesa, između 2008. i 2010. godine, prodaja e-knjige eksplodirala, skočivši za 1260%. Međutim, istraživanja prethodnih godina pokazuju da e-knjige imaju 20% učešća od ukupnog tržišta knjiga i da nemaju tendenciju rasta. Šta nam ove statistike govore? Najmanje dve stvari. Prvo, ljudi rado prihvataju tehnološke inovacije. Drugo, papirne knjige neće biti u potpunosti potisnute, barem ne u skorijoj budućnosti. Sentiment koji ljudi gaje prema bibliotekama, stvarnim knjigama i kulturi te vrste čitanja i dalje postojan i snažan. Slična debata o noj da li će tradicionalne knjige izumreti vodi se i u svetu duvanske industrije. Godine 2014. kompanija Philip Morris objavila je svoju viziju budućnosti bez dima. Nju čini uređaj IQOS, najnovije heat not burn tehnologije koja samo zagreva duvan do određene temperature, ne sagorevajući ga. Samim tim nema duvanskog dima na koji jesmo ili nismo navikli. U Japanu je IQOS prodat u više od 3 miliona primjeraka, a pitanje da li će ljudi ikada prestati da koriste klasične cigarete. A sad malo o cyberhedonizmu. Termin cyberhedonizam pojavio se 2009. godine. Naročito kod generacije milenijalaca i mlađih, primjetna je pojava traženja digitalne nirvane u virtualnom svetu. Internet je, naročito Facebook sa svojih 1.940.000.000 korisnika, preobrazio način komunikacije među mladima tako što je neverovatno ubrzao. Ono što su nekada bila pisma, danas su instant poruke, a telefonski razgovori sada su video pozivi. Online interakcije postale su vid konfirmacije veza u stvarnom svetu. Danas smo povezani nego ikada u istoriji. Nasuprot cyberhedonistima, danas postoje mnogobrojni antitehnološki pokret, a možda je najpoznatiji neoludizam. Pripadnici pokreta nisu nužno tehnofobi, već kritički razmatraju posljedice i opasnosti radikalnog razvitka tehnologije, naročito u domenu veštačke inteligencije. Novo doba iznedrilo je prve prave kiborge. Kiborzi su sastavljeni od organskih, to jest prirodnih elemenata i biomehatroničkih delova. Ti veštački delovi imaju ulogu poboljšanja mogućnosti i funkcionalnosti bića. Uzmite za primjer špansku avangardnu umetnicu Moon Ribas. Ona je u svoju ruku ugradila poseban senzor, implant, povezan s jedinstvenom iPhone aplikacijom koja očitava signal iz globalnih geoloških monitora. Ukratko, subdermalni uređaj omogućava joj da osjeti zemljotres u stvarnom vremenu kada se on dogodi na bilo kojoj tački na planeti. Ona potom izvodi plesni performans prateći senzacije koje osjeća pod kožom. U 2010. godini Moon Ribas osnovala je fondaciju za kiborge, a partneru je Neil Harbison, prvi zvanični kiborg na svetu. Na kraju nameće se pitanje koje Jovano Vu postavlja u finalu svoje priče o digitalizaciji života. Gde su i postoje li granice ovih trendova? Pa kako to da utvrdimo? Utvrdit ćemo jedino na osnovu svojih iskustvenih senzacija koje nam donosi budućnost, naravno. A za priču koju ste malo čas čuli, zahvaljujem Jovani Vu i PC Pressu, za čije čitaoce je sve ovo napisala, a ja za vas pročitao.
Gold Frap. Sister Magic.
Zoran Modli present to you the very favorite showtime.
Zakon, akcije i reakcije.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Doktor Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji.
Pa može li se ikada saznati sve ono što je potrebno znati o putovanju avionom? Može ako slušate Zaire iz emisije u emisiju. Ovoga puta dr. Aleksandar Simić odgovara na nova, da vidimo koliko da devero, neka budu dva pitanja. Na nova dva pitanja. Prvo glasi. Koliko brzo se avion kreće kada napušta tlo, a koliko kada sleće? Ponovo je vreme za dve reči u ovoj knjizi iz koje sve ovo ikada duckam, a koje su najbitnije i najviše nerviraju. To zavisi. Određeni avioni uvek koriste veće brzine nego drugi, ali odatle se razlikuju u zavisnosti od uobičajenih krivaca, mase, podešavanja zakrilaca, vetra i temperature. Da uopštim, regionalni mlaznjak može da poleti sa 130 čvorova i sleti sa 110 čvorova. Airbus ili Boeing mogao bi obe radnje da izvodi sa 40 čvorova brže. Na 757 i 767, na primjer, brzine poletenja se kreće između 140 i 170 čvorova. Brzine sletenja su u opsegu između 130 i 150 čvorova. Brzine sletenja će uvijek biti manje od ove dve brzine, a za sletenja se koristi značajno manje piste nego za poletanje. Možda ste znali ovo, ali znam mnoge koji nisu. E pa sada znate. Pitanje broj 2. Pilot našeg aviona objavio je da polećemo sa piste 30 aerodroma Nikola Tesla. Kako na aerodromu može da bude 30 pista? E, ne može. Brojevi odgovaraju magnetnoj, na kompasu, dakle, orijentaciji piste. Zamislite 360 stepeni kruga sa glavnim tačkama sever, jug, istok i zapad na 360, 180, 90 i 270 stepeni. Da otkrijete sa kojim pravcem se poravnava pista, dodajte nulu. Pista 30 je usmerena 300 stepeni ka severozapadu. Suprotni kraj iste trake bio bi označen sa 12. Dakle, kad dodate nulu, 120 stepeni u pravcu jugoistoka. Stoga, jedna pista zapravo dve piste, s jednim i sa drugim krajem, odnosno početkom. Kada su poređene paralelno, piste imaju slovni sufiks L ili R, što označava levo ili desno, engleski left, odnosno right. Za prilaze piste, ako se pitate, koriste se slovne ili alfanumeričke oznake A, N, K, K, L3 i tako dalje, za koje se upotrebljava fonetski alfabet alfa, novembar, kilo, kilo, lima, tri. To su takozvane i kao skraćenice alfa za A, novembar za N, kilo, kilo za K, K, lima, tri za L3 i tako dalje. Aerodrom možda ima nekoliko pista poređenih na razne geometrijske načine. Trouglasno, pod pravim uglom, paralelno, cik-cak, dijagonalno ili samo jednu. Što su zapravo, kao što malo što se rekli smo, dve. Kada se posmatra odozgo, čikaški O'Hara izgleda kao snimak iz vazduha. NASCAR linija sa sedam odvojnih traka, što čini ukupno ogromnih 14 pista. Ne postoji standardna dužina, što poput različitih ograda fudbalskih stadiona, Championship liga dode nešto karaktera određenim aerodromima. LaGuardia i Reagan u Washingtonu su poznati po kratkim, manje praštajućim pistama od oko 2000 metara. Pista 31L na JFK je više od dva puta duže. 3000 ili 3300 metara je dužina klasične duge piste, dakle njena prosječna dužina. Iskopavanje, asfaltiranje, osvetljavanje i opremanje za sve vremenske uslove, jednom rečju, gradnja piste je mnogo ozbiljniji poduhvat od pljeskanja asfalta i crtanja linija po njemu. Šesta pista, recimo na Denver International aerodromu, koštala je $165 miliona. Samo jedna, dakle šesta pista. U sljedećoj emisiji čućete odgovor na pitanje koja su najnezgodnija mjesta za poletanje i sletanje i trebali li letači da budu na oprezu na određenim aerodromima. ali u sledećoj emisiji. U ovoj imali ste dva odgovora na još dva pitanja iz knjige vazduhoplovnog inženjera iz Lugana, doktora Aleksandra Simića, knjige pod naslovom, u osnovom istim kao što i naziv rubrike u ovoj emisiji, koji glasi:
sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Imagine Dragons, Walking the Wire.
Do you feel the same when I'm away from you? Do you know the line that I'd walk for you? We could turn around or we could give it up, but we'll take what comes, take what comes. Oh, the storm is raging against us now. If you're afraid of falling, then don't look down. But we took the step, but we took the leap, and we'll take what comes, take what comes. Feel the
čekali, ali zato ste i dočekali.
Veoma brze vesti.
Zajem.
Vesti jesu brze, ali nekako su i pozamašne. Idemo odmah od prve, a to znači od Intela. Intel se očigledno uzjagunio. Zbog čega? Zbog vesti da će se na tržištu uskoro pojaviti Windows 10 uređaj koje će pokretati Qualcommov Snapdragon 835 koji emulira x86 instrukcije. Iz Intela su poručili da neće dozvoliti da iko koristi njihovu intelektualnu svojinu bez dozvoli, mada Qualcomm nije direktno prozvan, jasno je o kome je reč.
Veoma brze vesti.
kao očekivana posljedica odluke Apple-a da krene sa razvojem sopstvenih grafičkih procesora, Imagination Technologies je otišao na doboš. Britanska kompanija nije mogla da se izbori sa gubitkom 70% vrednosti nakon raskida sa Apple-om.
Veoma brze vesti.
Nakon manje više uspješnih Commodore 64 i ZX Spectrum konzola i Atari se povampirio, čelnici kompanije nedavno su objavili da već duže vreme rade na povratku na hardversku scenu. Nagađa se da se radi o modernom štedljivom računarčiću koji gura emulator, ali hajde da sačekamo i vidimo šta se sprema.
Veoma brze vesti.
Kompanija AU Optronics prikazala je prototip uređaja sa savitljivim ekranom dijagonale 5 inča. Prikazani prototip je bio konstantno ispravljan i savijan, što pokazuje zrelost tehnologije i realno je da se uskoro pojavi uređaj i sa ovim ekranom.
Veoma brze vesti.
Microsoft je rešio da pobedi Apple u njihovoj igri. Najnoviji Surface laptop jednostavno ne može da se unapredi zamenom delova, ali da se servisira. Majstori pokazivanja iznutrice uređaja, sajt iFixit, utvrdili se da uređaj ne može ni da se otvori bez nepopravljog oštećenja.
Pamet u glavu.
Zar zaista posle ovoga i dalje želite da pokušate?
New toys!
Yeah! Zakon akcije, reakcije.
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
A što bismo se uopšte snalazili u svetu koji je onako prekomplikovan, da bismo uopšte pokušavali nešto na tom planu? No, ponekad vredi čak i to, pokušati. Željko Milovanović piše redakciji Sveta kompjutera. Odnedavno prevodim wiki stranu jedne Linux distribucije, a pošto nisam prevodilac, poteškoće mi predstavljaju lokalizacija određenih IT pojmova i njihovo pravopisno uobličavanje. Da li mi možete pomoći upućivanjem na neku publikaciju koja se bavi baš ovim pitanjem? Pa, da ne bi bio i ostavljen, izgubljen u prevodu, Vladimir Trajković, čovek koji u ime redakcije odgovara na sve što pitate, odgovara i ovoga puta. Kada je standardizacija kompjuterske terminologije u pitanju, poprilično zaostajemo za mnogim zemljama. Ne znamo zbog čega gospoda, koja se svaki čas bave prekrajanjem pravopisa srpskog jezika, ne žele da se ovoj problematici posveti detaljnije od banalnih primjera, poput onih u kojima se naširoko razglaba da li je pravilno pisati internet sa malim ili sa velikim i, ali je činjenica da je najveći broj termina koji se koriste u potpunosti izostavljen iz pisanih pravila. Nepisana pravila uglavnom podrazumevaju oslanjanje na Microsoftovu i Googleovu bazu termina. Obe baze su javno dostupne. Googleova na translate.google.com, a Microsoftova na gu.gl. Microsoft je više posvećen lokalizaciji svojih proizvoda i vrlo je detaljan, dok je Google sa svojom prevodilačkom zajednicom, koje je moguće slobodno pristupiti, orijentisan ka globalnom prevođenju svega i svačega, bez obzira na oblast. Domaću Google grupu, koja je posvećena prevodu računarske terminologije, također ćeš pronaći na adresi gu.gl. To su neki početni koraci, a sigurni smo da ćeš daljim istraživanjem naići na ljude istih interesovanja i da će takva saradnja biti plodonosna. U svakom slučaju, čestitamo ti na entuzijazmu, jer da nije ljudi poput tebe, ni ovo malo standarda i pravila, makar oni bili nepisani, ne bi postojalo. Ovako će, zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca, a ne zalaganjem nadležnih institucija, srpski jezik biti bogatiji za jedan ogroman i važan deo rečnika.
Great music for a great city.
Kasabian, bless this acid house.
Zakon akcije i reakcije na Beogradu 202.
God bless.
Pazite glavu, uz jedno prenu. Zavesa pada na današnji zakon akcije i reakcije, u kojoj ste imali brze vesti više navrata. Dejana Ilića, koji je na jednom od proteklih cebita razgovarao sa Andrejom Čehovim, direktorom Sitali i sportskim pilotom, naravno. Dejana Ristanovića, data roaming na ovdašnji i na EU način, Jovanu Vuk sa digitalizacijom života, kako se snaći, izgubljenu prevodu, Kuzmu, dakle Miodraga Kuzmanovića i njegov vremeplov kroz jule mesece 92. 98. i 2005. godine, Markusa i njegov svet, dan kada mi je Bog spasao život, sve što potrebno znati o putovanju avionom, doktora Aleksandra Simića, koji je odgovorio na pitanja koje su brzine poletanja i koliko pista imaju aerodromi. A imali smo jedno pitanje, zašto Nemci ne žele električne automobile? Eto tako. Kažete da je sve zano bilo vrlo šarmantno. E, pomogu da sam zaboravite. Sve što je šarmantno, a naročito svi šarmantni ljudi su istovremeno i kvarni ljudi. U tome jeste tajna njihove privlačnosti. A zar, ukoliko vam je bar koliko toliko privlačan, možete čuti ponovo za nedelju dana. Ovo je bio zakon akcije reakcije s rednim brojem 873. 873
333
ili 873
moj broj.
I love radio.
E pa tako lepo, ovo je bio još jedan zakon akcije reakcije s kojim se putovali po high-tech prostranstvima. Ovu emisiju za vas su pripremili
Adrija, Daško, Daško, Jugo, Jugo, Krstov, Krstov, Blago, Blago, Bozo, Bozo, Andrija, Andrija, Filipu, Filipu, Bosko, Bosko, Andrija.
Hvala im od srca.
Mix! Mix!
scenario Vjekoslav Afrić,
molim,
kamera George Skrigin,
molim,
producent Dino De Laurentiis, režija Alfred Hitchcock,
da,
proizvodnja
Šan. Ono bi molim da vi ste dobro čuo.
A da, i u epizodnoj ulozi sitnog malog neuglednog čoveka kome je pobegao autobus, Zoran Modli. A ovaj autobus će na istoj ovoj stanici biti tek za nedelju dana.
Srednja vrata, majstore, zatvaraj.
This should help you remember everything.
Hit nedelje.
Za hit 202 ove sedmice ste izabrali jedan stari hit, Don't Break My Heart Again, koju izvodi grupa Whitesnake.